Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonuny maksat Ataýew. Türkmenistanyň mejbur insan zähmetinden peýdalanylyp girişlen paýta möhümiň fonuny ýurdun gün batar sebitlerini häkimetler gowçy meýdanlarından ýitirim bolýan köreklerin açylmadyk gowçy gowdalarynyň ýygyny çalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Balkan welaýatynyň häkimetleriniň köreklere efewany işleriniň güýçlenmegi sebit ýol başlarynyň ýaňy ýakyny gowçy meýdanlaryna sapar edip ekin meýdanlarynyň goloýuny ganar gaplaryň içinde ulu möçberlerde açylmadyk gowçy gowdalaryny tapma onun iyiyanına qavat geliyar. Geçen heptenin anı günü 8. sentyabrda vilayet häkiminin orunbasary we Gyzlarwat etrawynyň häkimi Azady Geňeşligine, Goş Dayxan birleşigine hemde Zaw obasyna ýerleşýän gowçy meýdanlaryna duýdansyz sapar edipdirler. Saparyň dowamyny häkimlik resmiler bir telekeçiniň gowçy meýdanynyň goloýuny ganar gaplarda saklanýan ýarym tonu töwregi açylmadyk gowçy gowdalarynyň üstünden barypdyrlar. Vilayet häkiminiň haýsy orunbasarynyň ýaňy ýakyny Gyzlarwatyň gowçy meýdanlaryna sapar edenligi aýdyňnäl. Ýöne etrawy şu ýylyň ýanwar aýynyň bäri Şöhrat Anmuradow ýol başlygy edýär. Gowçy ösdürip ýetişdirýän käreneçi daýhanlar we beýleki ýer eýeleri, şolsany daýhan hojalyklary we telekeçiler açylmadyk köreklerden maly hökmüne peýdalanýan ekeni. Ýöne türkmen hökümet her ýylyň ýygyn möhümünden 580 000 hektar meýdany eklen paýtanyň ýeki hanasyny hem isrip etmezlik syýasatyny alyp barýar. We tomtyň ahyrky günlerinden başlap tä gyş aýlaryna çenli käreneçi daýhanlary, meýletin ýygymçylary, galyp berse-de döwlet ýedara karhanalarynyň ýeşkä yığımı işlerine çekerler. Sevit yolbaşlarının ganar gaplarda tapılan qovoçu qodalarının üstünü açmağının idiyanı yerli polisiya bölümünün işgəleri, hem de Milli Xovsuzluq Ministerliğinin yerli edarasının afetçerleri qovoçu östürüp yetiştiriyani kərəniç dayxanları ve terekeçleri göze uçuluk asını alıptırlar. Havarçimizin öğrenen malumatlarına göre ulu mösbörlerde körök oğurlamakta guman edilen yerli terekeçinin onlarca hektarlık pağıtı ve buğday meydanları elinden alınıptır. Galiberse de yerli kanun qoruyucu idaraların geçiren bağırlıklarının neticesine terekeçinin garajının yeni 3 tonu töwrüg açılmadyk gowçy gowdalarynyň ele salynanlygy habar berilýär. 40 hektara goloy gowçy we buğday meýdanlaryna iýetçilik ynanylan telekeçi 100 000 manat mösbörüne jerime tölemek bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk radiosyna telekeçiniň ad familiýasy bar, ýöne redaksiýa onuň şahsy maglumatlaryny aglamakdan saklanýar. Redaksiýa ýönkülýän aýyplamalar boýunça telekeçiniň özünden tesbir alyp bilmedi. Galiberse Azatlyk radiosy Gyzlarwat etrawyny uly mösbörlerde açylmadyk gowçy gowdalarynyň ele salynmagy boýunça etrap häkimliginden hem de yerli kanun goruyucu edaralardan komentari alıp bilmedi. Bu vakanın iviyan yerli hakimiyetleri qovuçu östürüp yetiştiriyan başqa hocalıklarını, maliyataklarını ve garajlarını barlıq işlerini geçiriptirler. Polisiya ve mahkama afetçerler barlıqlarda video kameraları bilen hocalıkların maliyataklarını ve garajlarını yadıq ediptirler. Efirde adı xovupsuzluk yağdayları sebepli Recep Tayyip'a ziyilip tutulyan Balkanlı bir oba hocalık hünermini Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte hakimiyetlerin güçlendiriyan barlıqlarını esasan paqta xasılının pes olmağı ile bağlanıştırdı.
Sül, gowçanyň hasylynyň pes bolmagy derarly häkimlik näme etjegini bilenok. Welaýet häkim we ornatarlary iýilýärine owalara sapar edýär. Etrap häkimi tas her gün ýenýäli owalara aýlanýar. Daýkanlar ekrançylyk suwlaryny, mineral dökünlere we owa hojalyk tehnikalaryna mätäç galanyny gowça iýdigi işleri dowam edýän pursatlaryny häkimlik resmiýlerini görmäge zar bolduk. Hatıl tayyar olanını depemizden ayrılanok.
Deyip o bohuculu künermen aytti. Türkmenistan'ın Novotaki Fakta yığın mögütümüne resmi taydan 9. sentyabrda girişildi. Yönü yurdun dürlü sevittirine hakimettir iyem Avgustun sonku keptelerini Fakta yığımına bağdırgı verdiler. İnsan hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmenistan'ın hükümetinin Fakta önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanmakta ilgideli tankid ediyerler. Türkmen metbuğut Fakta'nın yığım işlerini esasan kombaynlardan peydalanın yanını öne sürüyer.